VOA.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote
na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC. Na micro Fatuma Kala la Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Likambo
wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigner kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, il y a liboso, il faut tout différencier. Mon pépé, on a eu ta kalanzela, il y a banabasi, na gaz, ou ta kalanzela, il y a kosumba. Mon pépé, ou eu ta kalanzela, banabasi, et ça na odeur t. Et ça na odeur t. Alors, mon pépé, ou gaz, ou eu ta kalanzela, il y a kosumba, et ça na odeur. Des différences, il y a makasi, et ça na ngo par rapport, il y a mon pépé, ou ta kalanzela, basi. Na gaz oyo ta kalanzela rosumba. Mais mon pepe oyo ta kalanzela basi eza maladi te. Eza maladi te. C'est vrai ekoki kokoma gênant. Soki ekomi gênant, mama mwasi akoki koya komona gynécologue, comme ça asali consultation akokonseye ye nini asala po esila.
Parce que docteur Patrick, mon pepe yango eutaka wapi, loko nini esalaka ke bana basi babimisaka mon pepe wana. Est-ce que moi mwasi nyonso nde abimisaka pe mon pepe wana?
Te, bana basi nyonso babimisaka te. Mon pepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale, par voie vaginal. Et où t'as rendu les amours pépé, et où t'es dans l'ibanda, et côté, nanzela, y'a moi la moissi, y'a pas la basi. Et où t'as rendu soussou, soki, maman, assez a commis ménopausé, a pris déjà âge, ma organe est commis un peu atrophique, mon pépé, coquille, cocota. Y'a un autre coyant, coyant, na, bah, sport, hein. J'espère que, bah, maman, basi, bah, coyant, quand même, ma pété, donc, bah, sport, moro, et ça, la canette, tu vas marcher, mais tu vas yoga, wana, hein, bah, sport, mon, concentration, bah, yoga. Tant, on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, il faut ti. Mais, et ça, la canette, plus souvent, oh, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pékoki, kokota, pendant, bah, mouvement, acte, wana, pépimi, et ça, l'été, bah, bruit, mon, reboué. Ouais. Mais Moussousou, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Ko soulevé, hein, et l'eau au moment où nassé, a témoin force mouké, et Fungoli Kuna nassé, mon pépé Koti, tant qu'on a quitté Chiango, mon pépé est dimi. Et ça maladité, et ça maladité. Et ça, quand on a un pépé Koti est dimi, mais et ça maladité. Si on a commis gênant seulement, à Roki Kokene Komona, gynécologue, naé, d'un conseiller, à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayebi bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kala la Alimasi tokutani mokolo malobi.